Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 19-июль күнкү кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. 1-май райондук соту мурдагы судья Эльвира Жаркеевнин ишин кароону улантты.
Мен эч кандай комментарий бербейм азыр. Себеби ал политический иш. Процесс болуп атат. Жаркеева мага айтты, эч кандай комментарий бербейм.
Быйыл Баткен окуясына 20 жыл болду. 99 жылы август айында Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Кыргызстандын чек арасын бузуп Баткенге кирип келишкен.
Тоскоолдук кылдыңар, салтанаттарды алып келдиңер, биз Өзбекстанга өтүп кетмекпиз. Эми бизге карыз бербесиңер деди негизи. Ошентип анан барсак акимдерди баарын залышка барып камашкан ким.
Украинада жекшембиде парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Тажик өкмөтү 2 ай мурда Ирактан алып келген 84 жаш бала жана өспүрүмдү санаторийге убактылуу жайгаштырды. Ошол жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Дегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Зайырбек Бактыбаев отурат. Зайыр.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы. Ипподром чырына байланыштуу улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов абакта отурат. 2014 жылы өткөн биринчи дүйнөлүк оюндар көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромду оңдоо ишинде коррупцияга аралашкан деген негизде улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов 8 айдан бери камакта отурганы маалым болду. Бул тууралуу Азаттык анын адвокаты Майрамбек Жумабеков 19-июлда билдирди. Анын айтымында Касенов 2018 жылдын 21 декабрында камакка алынган, учурда Бишкектеги номер 1 убактылуу тергөө абагында кармалып турат. Алмаз Касенов 2014 жылы биринчи көчмөндөр оюндары өткөн жылы дене тарбия жана спорт агенттигинин алдындагы улуттук оюндар борборун жетектеп турган ат майдандын курулушуна жоопкер болгон. Ооганстандын саламаттыкты сактоо министрлиги 19-июлда Кабул университетинин жанындагы жарылуудан кеминде 8 киши өлгөнүн билдирди. Дарыгер Вахидулла Майяр кабарлагандай, дагы 33 киши жаракат алган. Жарылуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кабул полициясынын башчысы Фердаус Фарама жарылуудан кийин 2 машина күйүп кеткенин маалымдады. Жүрөктүн үшін алған жарылуун уккан кезде мен Кабул университетинин дарбазасын көздөй бара жаткам. Жарылуудан кийин мен өрттөнгөн машинаны, ушундай эле өлгөн жана жаракат алган адамдарды көрдүм, деди окуяга күбө болгон Атикулла Хаттуу Кабулдун тургуну. 18-июлда Кандагар шаарында да Талибандын согушкерлеринин кол салуусунан 12 киши өлүп 90 адам жаракат алган. Зордук зомбулуктар Кошмо Штаттар баштаган эл аралык коомчулуктун Ооганстандагы 18 жылдык согушту токтотуу аракеттерине карабастан уланууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-жү жолу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Анын адвокаты Сергей Слесарев Атамбаевди суракка чакыруу мыйзамсыз экенин билдирүүдө.
Уже третье письмо.
Бул менин 3-чү катым болот. Биринчи катты тергөөчүгө, экинчисин тергөө кызматынын башчысына жөнөткөм. Мунусун министрге жиберем. Себеби Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча парламенттин токтому аларга мурдагы мамлекет башчыны суракка чакырууга укук бербейт.
Деди адвокат Сергей Слесарев Алмазбек Атамбаев Кримтебир Азизбатыкаевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүү үчүн буга чейин 2 жолу чакырылып барган эмес. 3-чү чакыруу 18-июлда жөнөтүлүп, 19-июлда көрсөтмө берүүгө келиши керектиги айтылган. Буга чейин Атамбаев Койташта тарапташтар менен жолуккан кезде суракка барбай турганын билдирген. 27-июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери муну саясий куугунтук деп, Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп топтолуп турушат. Гибралтардын жогорку соту ушул айдын башында кармалган Иран кемесинин камак мөөнөтүн дагы 30 күнгө узартты. Бул тууралуу Гибралтардын башкы министри Фабиан Пикардо билдирди. Ал мунай танкерин бошотуу боюнча бардык укуктук талаптарды сактоо аркылуу Иран менен конструктивдүү сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. 4-июлда Британиянын аскер деңиз күчтөрү Гибралтар кысыгында ирандык Грейс 1 мунай танкерин санкцияларга карабастан Сирияга чийки мунай алып бараткан деген шек менен кармашкан. Иран дооматтарды четке кагып, өз кемесин тезинен өткөрүп берүүнү талап кылган жана Иран сөзсүз жооп болоорун эскерткен. Жол кыймылынын эрежелерин бузуу үчүн айыппулдардын айрым түрлөрү өзгөртүлөт. Бул маселе вице премьер министр Жеңиш Арзаковдун төрагалыгы алдында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссиянын кезектеги жыйынында каралды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, коопсуз шаар долбоору ишке ашырылган участоктордон башка жерлерде жол кызыктарынын санынын өскөнү байкалган. Комиссия мүчөлөрү бузуулар жөнүндөгү кодекстин 231 беренесинде каралган миң сомго чейинки бузуулардын айрым түрлөрү үчүн айыппулдардын өлчөмүн азайтуу сунушуна макул болушту. Ал эми мас абалында машина айдагандардын айыппулу мурдагы бойдон 17,500 сом өлчөмүндө калат. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин администрациясы Орусияда абакта жаткан кинорежиссер Алексей Софту Украинада кармалып турган журналист Кирилл Вышинскийге алмашууну сунуш кылды. Бул тууралуу 18 июлда Зеленскийдин маалымат катчысы Юлия Мендель Facebook баракчасына жазды. Анын алдында Кремлден расмий өкүлү Дмитрий Песков эки өлкөнүн мамилесин жөнгө салуудагы биринчи кадам катары журналист Кирилл Вышинскийди абактан бошотууга чакырган. Мамлекеттик РИА Новости агенттигинин Украинадагы башчысы Кирилл Вышинский 2018 жылы майда мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып кармалган. Ал эми Крымда туулуп өскөн режиссер Алексей Сов 2014 жылы Жарым аралды Орусиянын аннексиялап алышына каршы чыккан. Ошол жылдын 11 майында аймактын Москва дайындаган бийлиги аны камакка алып, кийин 20 жылга соттолгон. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев. Сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде кеңири таанышып турсаңыздар болот. Кечиресиздер, эртеңки аба ырайы жөнүндө Кыргызстанда 20 июлда Сыкөл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалабат облустарынын тоолуу райондорунда күн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37. Баткен, Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин көтөрүлөт. Сыкөлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 36-38 градуска чейин ысык. УБДА Азаттык радиосу уктуруусун улантабыз. 1-май райондук соту мурдагы судья Эльвира Жаркеева баштаган 6 кишиге тиешелүү кылмыш ишти кароону улантты. Бул күнү 4 күбө суралды. Кылмыш иши боюнча сот отуруму 16 июлда башталган. Айыптоочу тарап судья Жаркеевага кылмыштык топ менен келишип алып, чет элдик инвесторлорго таандык мүлктү өзүнө ыйгаруу максатында бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган дегенкине тагууда. Теманы кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу улантат.
1-май райондук сотундагы аталган иш процессине камактагы айыпталуучулар Эльвира Жаркеева, Рустам Маманов баштаган айыпталуучулар алынып келинди. Алардын ичинен башка айыпталуучулардын бири Мамановду үй камагына чыгаруу тууралуу адвокаттын өтүнүчүн судья канааттандырган жок. Бул күнкү отурумду Бишкек шаарындагы Элебаева 2 номерлуу көп кабаттуу үйдө батир сатып алууга катышкан 4 күбө суралды. Сот отурумунда аудио видео жазууларды жүргүзүүгө уруксат берилген жок. Сот отурумунан кийин анын жүрүшү тууралуу 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Асель Равшанбекова буларды айтты.
Производство Первомайского районного суда города Бишкек.
1-май райондук сотунда коррупция, кызматынан кыянат пайдалануу, кызматынан ашыкча пайдалануу, документ жасоо, алдамчылык боюнча айыпталып жатышкан Эльвира Жаркеевага, Рустам Мамановго, Бектурсун Айталиев, Максатбек Анарбаев, Лилия Рафикова, Элнура Токтосадык кызына карата иш каралды. Сотто Эдуард Ким, Андрей Ким, Исаканова, Сунабалиева суралды. Келерки сот отуруму 30 июлга белгиленди.
Соттолуп жаткан Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевага Кылмыш кодексинин 303, 301, 3 беренелер боюнча айып тагылып, 2018 жылы декабрда Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камак алынган. Ага карата 2016 жылы ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогон деген доомат коюлган. Мурдараак Кытай ишкерлери менен жер талашты деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рустам Маманов жана ишкер Рустам Воинов камалышкан. Кийинчерээк бул адамдар бир кылмыш иш боюнча өтүп жатканы белгилүү. болду. Анткени менен соттолуп жаткандардын адвокаттары кылмыш иши акыйкат тергелбей, сот маани бербей жатат деген билдирүүлөр менен чыгышууда. 19-июлдагы отурумдан кийин Рустам Мамановдун адвокаты Назгүл Алымова коюлуп жаткан айып боюнча экспертизанын жыйынтыгына ишенбестигин Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында экспертизалардын биринде мамлекетке 21 миллион доллар, экинчисинде 51 миллион доллар зыян келтирилген деген тыянак чыккан.
Берилип кетүүчү нерсе бул эксперттер, бул частный фирма, ошо аларга аларды келишим менен ошол Кытай тарап өзү келишим түзүп атат, өздөрү төлөп атат, 300 канча миң сом азыр кайта алган. Ошол экспертизаны өткөрүп бергенге. Бул уже бизге бул экспертизанын жыйынтыгына күмөн туудурат. Өздөрү заказ кылып, өздөрү эксперттер таап, өздөрү ошолор эле өткөргөн.
Эльвира Жаркеевнин адвокаты Рустам Абдыроуфов анын иши боюнча комментарий берүүнү каалаган жок.
Мен эч кандай комментарий бербейм азыр. Себеби ал политический иш. Процесс болуп атат. Жаркеева мага айтты, эч кандай комментарий бербейм.
Сотто жабырлануучу тарап саналган Кытай Республикасынын жараны Гаужабей катышкан жок. Жаркеева баштаган адамдардын коррупциялык иштерге шектелип кармалышына кытайлык жарандын доарызы негиз болгон. Буга чейинки маалыматтарга караганда райондук соттун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева эки кылмыш иши боюнча өтүп жатат. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык.
УБДУ Азаттык радиосу быйыл Баткен окуясына 20 жыл болот. 99-жу жылы август айында Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Кыргызстандын чек арасын бузуп Баткендин зардалы айылына кирип келишкен. Ошол окуя кандай башталып, алгачкы күндөрү эмне болду эле деген суроону зардалын ошол мезгилдеги айыл башчысы Акмурзат Агаевке кабарчыбыз Жеңиш Айдаров узатты.
Зардалда ошол 99-жу жыл менен айыл башчы болуп иштеп турган мезгилде июль айларынын акырында болгонда алар чындыгында ушу июлдун бир 22-леринде эле ошо зардалдан ары 25 кыла бери турган жылуусууга келишкен да, кийин билгенибизге караганда булар ошо жылуусууга барган адамдардын баардыгыны жылуусууга киргизишкен дагы кайра чыгарышкан эмес зардалга. Аны биз билген эмеспиз, биз зардалда тура бергенбиз. Ошондо 25-июлда алар жылуусуудан Коргон деген айылга келишкен. Зардалдын аралыгы экөө 1-3 километр да. Зардалдан өткөн адамдар киргизе бергендер, эч нерсе болду кылбай. Бирок ал жактан бери чыгарган эместер да. Коргондо келип эки күн турушуп, ал жерден аны жаптырып, пыралтта кылып алып туруп, кайра жылуусууга чыгып кетишкен. Ошол чыгып кеткенден кийин аны Коргондогу аксакалдар ошондо чөп жыйып жүрсө, анан ошол атчандар келип калышты Коргондон. Куралчандар байыптыр кирип келишти, бизди мына 2-3 күндөн бери ошол жерде коюбузда алып союп жеп, нан жаптырып жеп, бүгүн эртең менен таңга маал түндө кайра жылуусууга чыгып кетишти эле. Биз сага кабар берген жака келдик дешти. Анан ошол жерде отуруп канча кырды десем, ошондо 21 куралчан деди. Ошол Буркан деген аксакалга анан 100 доллар эме беришиптилер акча. Сен буга бизге ошол шакар чай андай мындай ала келесиң деп бердилер мага деди. Анан мен ошол аксакалды алып алган ушу Баткенге кабар берейин деп жөнөдүм. 6-7 саатта келесиң деп көрсө коймашты мен. Жол өтө оор да. Түнкү саат 10-11 биз Роодуга келдик Баткенге. Баягы аксакал экөөбүз келдик да анын ушундай зардалы эктер басып алды. Сурап маалыматты алып биз баардыгын айттык, долларды көрсөттүк. Анан начальник милиция ошо күч органдарыны жийди, ошол жерде прокурор, сот, СНБ начальниктерин жийип анан киргендигини биз аныктап бердик. Ошол киши айтты, мен өзүм үйүмдө жаттылар, ушундай келип кеттилер, Өзбекстанга кирет экен деп да.
Баткенге келип кабар берип коюп, андан ара жолдо кайра зардалга жетпей жүрүп, анан качан жеттиңиз? Жеткенде эмне кылдыңыздар зардалыда?
Баткен кабарга келип эртеси кечиге барып атабыз уже. Ошол күнү уже өттүлөр, бизге солдаттар барышты зардалга. Анан блокпост коебуз деп барып туруп 3-чү август күнү зардалдан Коргонго өткөндө алар уже Коргондон боектир кайтып жылуусуудан Коргонго келе жаткан экендер да. Бир 30 солдат анан аким СНБ начальниги курал Минобороноданн эме куралдуу күчтөрдүн разведуправа начальниктери болуп анан барышып ошол жерде колго түшүп калышты да 3 күн. Анан биз зардалда калдык. Зардалда айыл өкмөтү өзү дагы келген эле. Кечкурун анан бир ошол акимдер кошо бир аксакал жөнөткөн дек да жол баштап барасыңар, бул аксакал качып кутулуп кетпеден ошол ат менен кайтып келди бизге. Төртөнтүн тутуп алып кетти, солдаттар калды бир жакта. Дедем бардыгыбыз эсибиз болуп ошол жерден генералдардан эмне кылышын билбей зардабын айлантып блокпостту куруп коюшту. Анан ошол жерде жүрүп таң атып анан эртеси анан ошолорго сүйлөшүп барышка дагы мажбур болдук да. Алар алып кеткен, эртеси анан дагы мен өзүм мен барам деп баягы аксакал Буркан аксакал начальник милиция эсембиден бир полковник болгон төртөөбүз анан барсак ошол түнкү саат 11:00 тутуп алып өтүп кетиптир. Ошондо Кызыл Булак деген айыл бар эле.
Барып жолугушуп сүйлөшө алдыңыздарбы? Эмне деп жооп беришти? Сиздер эмне деп бардыңыздар?
Ошолор чыгарып бересиңер деп да. Алар айтып атпайбы, силер бизге тоскоолдук кылдыңар, солдаттарды алып келдиңер, биз Өзбекстан өтүп кетмекпиз, эми бизге коридор бересиңер деди да. Негизи ошентип анан барсак акимдердин баарын заложкага барып камашкан экен, биз аларды көрө албадык, бирок УЭКтер менен түзмөтүш ошол жерде биринчи күн сүйлөшкөнбүз да. Заложниктер колго түшкөндөн кийин 8 жолу сүйлөшүп барганбыз, майнап чыккан жок. 8-жолу чыгарды майнапты. Ошолордун өзүнүн койгон шарттарын аткартып ошол долларларды алып, кой, ун, картошка баары жогун алгандан кийин анан заложниктерди чыгаргандар 13 августта.
Барымтадагыларды чыгаргандан кийин эмне болду? Алар да чыгып кетиштиби?
Ошону чыгаргандан кийин анан биздин куралдуу күчтөр ошолорду талкалап жок кылабыз деп 1-2 күн ал жерде согуш болгончо авиация менен бомбалашкан, вертолеттер менен атышкан, ракетный установка менен атышкан, солдаттардан атышып ошол жерде спецназдын командириге ок тийип ошонун ошентип турган мезгилде где-то 17 августтарда бир күндө бүт самолет вертолеттер менен ошо зардабга кирген баардык куралдуу күчтөрдү алчып кетип калышты да биздин чоңдор. Ал жерде анан биз ошо 2 милиционер, 2 айлык бүт кызматкери эл менен өзүбүз калып кеткенбиз, жалгыз жалаң эшиктике жок. Анан ошондо Исмаил Исаков генерал айтты, силер эми бизде военнолердин эң жаман жерибиз ушул, бизге буйрук бергенден кийин эчтеке кыла албайбыз, биз айтканыбыз менен да көнбөй атат, биз эми чыгып кетебиз, элдер короосуз калды. Президент менен жогорку кеңешке кат жазып кайрагыла кайра киргизе турам. Ошол катты жаздык, ошол катты жазып бүткөндөн кийин уже зардабга 200 ашык байып кирип келди да, уже аткылап баардыгыбызды. Ошондо биринчи ошо кат жазып тажакана чоң тоого салып алганда ошол бара жатып эле атылып кийин катты ошо каны менен кайра алдык да. Садыев Касымды ошол жерде кармакка алышкан, 2 магазин ооба болгончо атышкан, анан кийин кармашкан. Бизди мыкты экөөбүздү атып ок тийбейбиз, качып кутулдук, кеч кирип кетип. Ошондо жөө качканмын да, тоодо аралап өткөнмүн ошондо.
Рахмат. Куралдуу күчтөр элди 2 милиционер жана айыл өкмөт башчысы менен кароосуз эле калтырып чыгып кетишкен күнү айыл кайрадан барымтада калып, куралдуу кармаш ошондон башталганын билебиз. 20 жыл мурда Баткен облусунун эле эмес Кыргызстандын куралдуу дарамэтин сынаган окуя зардалы да кандай башталды эле деген суроолорго ошол учурда зардалы айылдын башчысы болуп түнү бою тоо аралап кабар жеткирип эл менен чогуу болгон Акмурза Тагаев менен маекти тыңдадыңыздар. Маекти мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-жолу ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Ооганстан саламат сактоо министрлиги бүгүн Кабул университетинин жанындагы жарылуудан кеминде 8 киши өлгөнүн билдирди. Кыргызстанда ипподром чырына байланыштуу улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов абакта отурат. Гибралтардын жогорку соту ушул айдын башында кармалган Иран кемесинин камак мөөнөтүн дагы 30 күнгө узартты. Жол кыймылынын эрежелерин бузуу үчүн айып пулдардын айрым түрлөрү өзгөртүлөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Украинада президенттин эл кызматчысы партиясы ушул демалышта өтө турган парламенттик шайлоодо 30% ашык добуш алууга ишенимдүү баратат. Муну сурамжылоолор көргөзүүдө. Алеми Зеленскийдин партиясынан кийин келаткан оппозициялык платформанын башчысы Виктор Медведчук соңку 2 айда 3-жолу Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушту. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин 18 июлда Санкт-Петербургда Украинадагы оппозициялык партиянын лидери Виктор Медведчук менен жолугушту. Оппозициялык платформа «Өмүр үчүн» партиясын жетектеген орусиячыл саясатчы Медведчук Страсбургдагы Европарламентте Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуу тууралуу өз программасын тааныштырганын билдирди. Соңку бир нече айда эле ошону менен Медведчук Орусияга үчүнчү ирет келди.
Я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план.
Мен биздин саясий күчтөрдүн тапшырмасы менен Минск келишимдерине негизделген Минск келишимдери көрсөткөн тынчтык планын согуштук аракеттерди токтотуунун жолдорун көрсөтүп бердим.
Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин Кремль эки өлкө ортосундагы мамилени кайрадан калыбына келтирүү үчүн кызматташуунун бардык түрүнө даярдыгын айтты.
Биз Орусия менен Украинанын ортосундагы мамилени толук калыбына келтирүү үчүн бардык партиялар, анын ичинде силердин партия менен да кызматташабыз.
Оппозициялык платформа «Өмүр үчүн» партиясы акыркы сурамжылоолорго ылайык 21 июлга белгиленген кезексиз парламенттик шайлоодо 10% добуш топтошу ыктымал. Азыр ал Украина президенти Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясынан кийинки эле популярдуу саясий бирикме. Эл кызматчысы партиясы болсо шайлоодо жеңип, жогорку радада көпчүлүк орунду алууга умтулууда. Зеленскийдин партиясы азырынча орусиячыл саясатчы Медведчук менен да мурунку президент Петр Порошенко менен да кызматташпай турганын билдирип жатат.
Я думаю, что мы навряд ли будем готовы с ними в коалицию.
Алар менен кызматташуубуз күмөн. Мен Петро Порошенконун Европалык тилектештик блогу менен коалиция түзүүсүнө да ишенбейм. Булар менен кызматташууга мүмкүн эмес. Шайлоонун жыйынтыгын күтөлү. Ошондон кийин баары анык болот.
Это нереально, я вам ответил.
Дейт эл кызматчысы партиясынын башчысы Дмитрий Разумков. Украинанын чыгышындагы кырдаалды өткөн жумада биринчи жолу орус-украин президенттери телефон менен сүйлөшүшкөн. Кремлдин маалымат кызматы 11 июлда Киевдин сунушу менен Владимир Путин Владимир Зеленский менен телефон аркылуу байланышканын, эки тарап Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салууну талкуулашканын кабарлаган. Зеленскийдин администрациясы лидерлер телефон аркылуу сүйлөшкөнүн ырастап, анда негизинен сөз Орусия туткунга алган украиналык деңиз аскерлерин бошотуу тууралуу болгонун билдирди. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. Көп өтпөй Кремль өлкө чыгышындагы Донбасс облусундагы жекчилдерге колдоо көрсөтө баштаган. Куралдуу кагылышуу башталган 5 жыл ичинде 13 000 жарандын өмүрү кыйылды. Москва Донбасстагы куралдуу жаңжалга тиешеси жок экенин билдирип жүрөт. Лазат Жэнебек кызы Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан эле ырк темаларды улантабыз. АКШда адамды сүрөтүнөн картайтып жашарткан FaceApp деп аталган мобилдик тиркеме тууралуу кооптонуулар айтылууда. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер бул тиркеме улуттук коопсуздукка, жарандар тууралуу жеке маалыматтарга коркунучтуу деген жүйө менен Федералдык иликтөө бюросуна кайрылды. Мобилдик телефондордун бул тиркемесин мындан 3 жыл мурун орусиялык компания ойлоп тапкан. Компания мындай кооптонуу негизсиз экенин айтууда. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
АКШ Сенатындагы демократтардын лидери Чак Шумер FaceApp тууралуу Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Кристофер Рей менен Федералдык соода комиссиясынын төрагасы Джо Саймонска кат жолдоду. Анда бул тиркеме улуттук коопсуздукка эле эмес, АКШнын миллиондогон жарандарынын жеке маалыматынын купуялуулугуна шек келтириши ыктымал деп айтылат. Ошондуктан сенатор тиркемени текшерип чыгууну суранды.
Тиркемени колдонгондордун сүрөттөрүн алардын уруксаты жок пайдаланууга болуп көрбөгөндөй жол ачылат. Келечекте бул сүрөттөр алардын уруксаты жок колдонушу мүмкүн. Кибермейкиндикте АКШ менен душмандашып жаткан чет өлкөлүк держава АКШнын жарандары тууралуу маалымат топтоп алса кесепети оор болот.
АКШда демократтардын улуттук комитети өзөрүнүн партиясынан президенттикке талапкер болгондордун баарына кат жолдоп, FaceApp тиркемесин колдонбоону, өзөрүнүн жана алардын командасындагы адамдардын телефондорунан чукул арада өчүрүп салуу керектигин эскертти. Бирок азыр FaceApp тиркемесин колдонгондор тууралуу кандайдыр бир маалымат топтолууру, ал маалымат үчүнчү бир тарапка берилип жатканы тууралуу эч кандай далил жок. Адамды улгайтып көргөзгөн бул программаны Орусиянын Санкт-Петербург шаарында катылган Wireless Lab деп аталган компания 2017 жылы иштеп чыккан. Анан башка директору жана бул тиркеменин автору Ярослав Гончаров. Ал Яндекс компаниясынын мурдагы кызматкери. Жасалма интеллекттин негизиндеги бул тиркеменин жардамы менен сүрөттөн адамдын жүзүн кыйла картайтып жашатканын сырткары чач жасалгасын, түсүн, жылмайтып кайгыртып, айтор адамдардын эмоциясындагы өзгөртсө болот. Бул компания FaceApp тууралуу соңку кооптонууга байланыштуу атайын билдирүү таратты. Анда доматтардын баарын четке кагып, сүрөттөрдүн көбү 48 сааттын ичинде серверден жок кылынаарын, кардалардын маалыматтары башка адамдарга же уюмдарга берилбесин билдирди.
Вторую волну популярности переживает специальное мобильное приложение, которое может составить человека на фотографии.
Бул тиркеме соңку күндөрү дүйнө жүзү боюнча өтө популярдуу болуп кетти. Буга ар кыл тармактагы белгилүү атактуу адамдардын өзүн кыйла картайткан сүрөттөрүн байма-бай жарыялай баштаганы себеп болду.
Хочу показать вам приложение FaceApp. С помощью данной программы вы сможете посмотреть.
Тиркеменин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, аны ушул убакка чейин 1 миллиондон ашык адам телефонуна көчүрүп алган. Буга чейин Орусия АКШдагы 2016-жылдагы президенттик шайлоого кийлиги ишти деген чуу чыккан. Тактап айтканда, ошол маалда демократтардын улуттук комитетинин интернеттеги серверине чагуул жасалган. Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтондун электрондук почтасындагы кат алышуулар ачыкка чыгып кеткен. Кошмо Штаттардын атайын кызматтары мунун артында Москва турат деп божомолдогон. Орусия улусу доматтардын баарын четке каккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми Борбор Азиядагы окуяларга кайрылсак, тажик өкмөтү 2 ай мурда Ирактан алып келген 84 жаш бала жана өспүрүмдү санаторийге убактылуу жайгаштырды. Бул балдардын ата энелери согушта каза болгон же ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешеси бар деген айып менен түрмөгө камалган. Балдар акыйкатчысы мектеп курагындагыларды психологиялык реабилитациядан өткөрүп окуу жылына даярдай башташканын билдирди, бирок азырынча жеткинчектер кайсы жакта билим алышары белгисиз. Сөз кабарчубуз Айгерим Акылбековада.
Ирактан жеткирилген балдар жашаган санаторийде мектепке даярдык азыртадан эле башталды. Тажикстандын балдар акыйкатчысы Раджмабок Хабилулазада өспүрүмдөрдү мектепке даярдоо иштери толук жүрүп жатканы менен балдардын тажик тилинде сүйлөп жаза албаганы кыйла эле кыйын болуп жатканын белгиледи.
При министерстве образования создана рабочая группа.
Билим берүү министрлигинин алдында балдарды даярдоо үчүн атайын жумушчу топ түзүлгөн. Акыйкатчы институтунун кызматкери дагы бул топко кошулган. Менимче жаңы окуу жылында мектеп курагындагы балдардын баары эле билим ала баштайт.
Коңшу өлкөнүн бийлиги Ирактан алып келинген балдарды интернат санаторийлерге жайгаштырган. Бул балдарды жакын туугандарына берүү тууралуу азырынча тажик өкмөтү сөз козгой элек. Буга чейин 35 баланын туугандары аларды үй бүлөлөргө берүүнү өтүнүп арыз менен кайрылганы кабарланган. Балдар акыйкатчысы реабилитация узакка созуларын айтып, ошол эле маалда алардын баары жакындарына берилери белгисиз дейт.
Лучшая среда для воспитания.
Балдарды тарбиялоодогу эң жакшы чөйрө үй бүлө экенин эч ким тандабайт. Бирок балдарды кайтарып бере турган болсок, ал үй бүлөлөрдүн жашоо шартын, абалын, көз караштарын дыкат текшерип чыгышыбыз керек.
Юрист Шокриджан Хакимовдун айтымында балдарды жакындарына берүүгө шашпаш керек. Юрист болуулу балдар менен иштеген адистер, социалдык кызматкерлер ал үй бүлөлөрдү текшерип, балдар жакындарына кошулгандан кийин да такай көзөмөлдөп туруш керек дейт.
Особенно надо учесть, чтобы они имели возможность и доступ.
Балдарга жалпы билим берүүчү мекемелерде билим алуусуна шарт түзүлүшү керек. Алардын толуккандуу өсүп, калыптанышы үчүн спорттук жана башка ар кандай ээримдерге катышуусун да эске алышыбыз зарыл. Аларда өздүктөрдү жаратпашыбыз абзел.
У них какие-то комплексные неполноценности.
Ушул тапта Сирияда жана Иракта жүргөн тажикстандык балдардын так саны белгисиз. Бул өлкөлөрдөгү Тажикстандын элчиликтери эл аралык уюмдар менен бирге издөө иштерин токтото элек. 2 ай мурда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Ирак өкмөтү менен дагы 11 баланы өлкөгө кайтарып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн маалымдаган. Бирок анын натыйжасы азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Утурубузду улантабыз. Швейцариядагы илимпоздор кумурскадай кыймылдап секирип тоскоолдуктан өтүп, атүгүл жандап жүрчү генедей роботторду жасашканын билдиришти. Бул жөнүндө Али Токтокунов айтып берет.
Салмагы 10 грамм болгону менен өзү татаал түзүлүштү ойлоп табуучулардын бири кыргызстандык Жеңишбек Жакыпов экен. Фейсбугундагы маалыматка караганда, ал Ош шаарындагы Сема мектебин бүтүрүп, кийин Түркияда билим алган. Азыр Лозаннадагы Швейцария Федералдык технологиялык институтунун робототехника лабораториясында эмгектенет.
At RRL we develop.
Лабораторияда биз Трибот деп аталган роботту жасап чыктык. Ал толук автономдуу аккумулятор менен иштейт жана бортунда бир нече датчиктер бар. Бул ала кандай робот өз ара сүйлөшө алат, тоскоолдуктардан өтүп, объекттерди кыймылга келтире алат.
Табылга 10-июлда илимий эл аралык Nature журналына жарыяланды. Трибот кадимки эле кумурсканы көрүп шыктануу менен жаралыптыр.
Негизи аларды ээрчип жүрмө, лидер, жумушчу же робот координатор катары жасап койсо болот.
Жеңишбектин айтымында чалгынчы роботтор алдыдан жолуккан объектти табат, кийинкисине кабарлайт. Лидери көрсөтмө берип, жумушчулары объектини жылдырууда алгы болушуп иштешет.
Элестетсеңиз, булардын көп сандаганы, абдан көп сандагандары өздөрү тараган чөйрөдө бири бири менен пикир алышып эле бет алган жагын тез издей алат.
Тактап айтканда, тапкыштар бул кымындай триботторду адам колу жетиши кыйын болгон уңкул-чуңкул жерде издөө, куткаруу иштерине келечекте колдонууга болот деп жатышат.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 19-июль жуманын кечиндеги уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Орусиядагы кыргыз мигранттарды радикализмге азгырган себептерди талдаган изилдөөнүн жыйынтыгы чыкты.
Ошо акчанын жоктугу, карыз, анан ошол кезде жанагы вербовщиктер бар да, акчасы жок, кыйналып аткан мигранттарды анан акырын алдай баштайт да.
Бул жөнүндө биз жана дин түрмөгүндө сөз болот. Ошондой эле түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү Сопу акын Мактынкули жөнүндө берүүнү сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ипподром чырына байланыштуу улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов абакта отурат. 2014 жылы өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарында ипподромду оңдоо ишинде коррупцияга аралашкан деген негизде улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов 8 айдан бери камакта отурганы маалым болду. Бул тууралуу азаттыкка анын адвокаты Майрамбек Жумабеков 19-июлда билдирди. Анын айтымында Касенов 2018 жылдын 21 декабрында камакка алынган учурда Бишкектеги номер 1 убактылуу тергөө абагында кармалып турат. Алмаз Касенов 2014 жылы биринчи көчмөндөр оюндары өткөн жылы дене тарбия жана спорт агенттигинин алдындагы улуттук оюндар борборун жетектеп турган ат майдандын курулушуна жоопкер болгон. Иран АКШнын аскер кемеси стратегиялык Ормуз кысыгында алардын учкучсуз учагын атып түшүргөнүн четке кагууда. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи 19-июлда твиттерге: Тегеран Ормуз кысыгында же дагы бир башка жерде пилотсуз учагын жоготпогонун жазды. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШнын аскер кемеси Ормуз кысыгында Иранга таандык пилотсуз учак бир канча эскертүүгө карабастан аскерлерге коркунуч жаратып, 100 метрдей 1000 метрдей жакындап келгенде атып түшүрүлгөнүн маалымдаган.
Дрон кемеге жана экипажга коркунуч жаратты жана дароо жок кылынды. Бул Иран тараптын эл аралык сууларда жүргөн кемелерге каршы дагы бир чагымчыл жана кас аракети болду.
Бул мунун алдында Ирандын революция сакчылар корпусунун аскерлери Перси булугунда бортунда 12 киши бар чет өлкөлүк мунай танкерин кармап алышкандан кийин болуп отурат. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон келишимден АКШ былтыр чыгып кеткенден бери анын Иран менен алакасы курчуп чыңалып турат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-жолу ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Анын адвокаты Сергей Слесарев Атамбаевди суракка чакыруу мыйзамсыз экенин билдирүүдө.
Уже третье письмо.
Бул менин 3-катым болот. Биринчи катты тергөөчүгө, экинчисин тергөө кызматынын башчысына жөнөткөм. Мунусун министрге жиберем. Себеби Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча парламенттин токтому аларга мурдагы мамлекет башчыны суракка чакырууга укук бербейт.
Алмазбек Атамбаев Керимтөбөл Азыбатыкаевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүү үчүн буга чейин 2 жолу чакырылып барган эмес. 3-чакыруу 18-июлда жөнөтүлүп, 19-июлда көрсөтмө берүүгө келиши керектиги айтылган. Буга чейин Атамбаев Кой Ташта тарапташтары менен жолукканда суракка барбай турганын билдирген. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин тарапкерлери муну саясий куугунтук деп, Чүйдүн Кой Таш айылында Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп топтолуп турушат. Ушул жумада Европа комиссиясынын башчылыгына шайланган Урсула фон дер Лайен Евробиримдиктин Орусияга байланыштуу санкциялык саясатын колдой турганын билдирди. Күч позициясынан алганда биз санкцияларды колдоп, ошол эле кезде диалогту сунушташыбыз зарыл, деди Лайен. Ал Кремль эч бир алсызды аябайт жана биз Москванын каз саясатына күбө болуп келе жатабыз, деп да кошумчалаган. Германиянын коргоо министри кызматын аркалап келген Урсула фон дер Лайен Европа биримдигинин жогорку аткаруу органы саналган Европа комиссиясынын башчылыгына ушул жумада шайланган, ал кызматына октябрда киришет. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мурзахмедовдун кеңешчиси Нурбек Жолборсов 2 айга камалды. Ал кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча шектелүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди.
Сотко чейинки өндүрүш 20-июнда ачылыптыр, 6-июлда камакка алынган. Тергөөнү аскер прокуратурасы жүргүзүп атат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова Жолборсов шектелип жатышы ыктымал деп айтылып жаткан уран иштетүүгө байланышкан иштерге министрликтин тиешеси жок экенин, уран калдыктарын рекультивациялоого байланышкан тендер 2017-жылдан бери өтө электигин айтты. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка кабарлар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, ошондой эле сайтыбыздан видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан бийлиги өлкөдөгү социалдык экономикалык маселелерди чечмейин, коррупцияга каршы күрөштү күчөтмөйүн, диний радикализмге бөгөт кое албайт. Билим сапатынын төмөндүгү да бул көйгөйдүн курчушунун негизги фактору бойдон кала берүүдө. Орусиядагы кыргыз мигранттарды радикализмге азгырган себептерди талдаган изилдөөнүн жыйынтыгында ушундай тыянак чыгарылды. Адистер мындай кемчиликтер бар мамлекеттен чет өлкөгө барып иштеген мигранттардын диний агымдардын тузагына түшүп калуу тобокелчилиги жогору экенин белгилеп келатышат. Буга Орусия аркылуу Сирия жана Иракка өтүп кеткен бир канча мигрант мисалдары да бар. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналат. Аны Санжар Эралиев даярдады.
Биз жана дин.
Биз Улуттук Илимдер Академиясынын социалдык изилдөөлөр борборунун өкүлү Кайрат Жаманкулов менен маектешебиз. Кайрат мырза, 2017-жылы окумуштуулардын эл аралык тобу Орусияда изилдөө жүргүзбөдүңөр беле? Борбор Азиядан барган мигранттардын радикалдашуусунун себептерин талдаган бул изилдөөдө жыйынтыгы кандай болду эле? Тыянагыңар азыр деле актуалдуубу?
Ушул Россиянын 13 шаарын камтылган 10 региону: Хабаровск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Астрахань, Краснодар, Москва, Петербург, Сочи, Саратов. Ушул шаарлардын баарын камтыганбыз. Анан Кыргызстандан 3 окумуштуу катышканбыз. Нурбек Умуралиев, ушу социалдык изилдөө борборунун директору, анан Алишер Хамидов деген жаш окумуштуу, анан мен Кайрат Жаманкулов ушу Кыргызстандан катышып 82 интервью алганбыз. Ушул 10 региондон
кандай факторлорго көңүл бурдуңар?
Биз деген 4-кө бөлүп карадык да, бир чоң структуралык, бир системалык факторлор биринчиден, экинчиден жеке бир жеке уязвимость деп коет, жеке бир стимулдар, туруктуулук факторлорун стимулирующий фактор деп коет, стимулирующий фактор. Ушул 4-өнү карадык да, анан могу биринчисин айтканда жана структуралык, системалык факторлорду. Бул ошо Россиядагы мигранттарга түзүлгөн шарттар канчалык ошол түртөт, канчалык радикализацияга түртөт, ошону карадык да. Эң биринчиден бул экономикалык факторлор экен да. Мисалы ошол жердеги жанагы эмгек келишимин түзбөй иштегендиктен, экинчиден ошол жерде жумушу жок да калышат айрым мигранттарчы. Үйү жок калат, шылса, ушундай экономикалык кыйынчылыктар биринчиден. Экинчиден бул ушул системалык бир фактор деп биз байкадык, бул дискриминация бар экен да баары бир эле. Чынында коомдук дискриминация биринчиден. Көчөдө мигранттарды көрүп, баягы чоң баштык менен метрого кирсе, сакал койгон мигрант болсо күмөн санап, ошондой же болбосо жанагындай бир жаман сөздөр, кээ бир чууркан муну деген ушул сыяктуу. Анан мисалы мечиттин жанына келсек же пробка болуп калса, баары бизди жаман көрөт дейт да. Ушу ушундай бир элдик дискриминация. Анан экинчиден эме дискриминация, жумушта дискриминация. Бул 12 саат иштейт, 15 саат иштейт, баягы базар күн жок алар үчүн көп учурда. Анан сүйлөшүлгөн акчанын баарын бербейт, жарымын берет же бир айрым бөлүгүн берет. Бийликтин дискриминациясы үчүн, бийликтин болгондо ошол жактагы полициянын иш аракети мигранттарга болгончу. Себепсиз токтотуп, таң атпай келип үйлөрүн рейд кылып, ошолорун айтты да мигранттар. Ушундай ушундай нерселер дагы бул жалпы бир системалык бир факторго айланып кетет экен да. Негизи эле билимдин аздыгы десек болобу, слабые знания. Орус тилин жакшы билбегендиги, мыйзамды жакшы билбегендиги, светтик билимдин жоктугу да.
Ушул себептер эле аларды диний жактан радикалдашып кетишине түртөт деп тыянак чыгаруу бир жактуу болуп калбайбы? Ушул себептер менен радикалдашып кеткендердин саны, Сирия же Иракка кетип калгандардын пайыздык көрсөткүчү барбы?
Бул абдан аз. Бул негизи мен аны башында айтпай калыптырмын. Бул теманын пайда болгон баягы көп мигрант кетип калгандыктан эмес, чынында бул 0.1% эле да именно Россиядан радикалдашкандарчы. Бул абдан татаал тема да, себеби бул өзүнүн мекенинен радикалдашы мүмкүн. Россия жөн Россия менен кетиш оңой да, анан Россиядан кетти болуп калат алчы. Мисалы папкаларда биз ошентип угуп атпайбызбы, Россиядан барыптыр деп. Чынында просто Россия аркылуу кеткендер да көп да, айрыкча биз Кыргызстан эмес могу, Таджикстан, Өзбекстандыктар түз кете албайт да, ошентип айланып миграция аркылуу кеткендер бар. Өзлөрүнүн элинен кеткени даже андан көп болушу мүмкүн да россиялык жарандарчы.
Ошондуктан Орусиядагы факторлордон тышкары өзүнүн мекениндеги социалдык маселелер да көбүрөөк таасир берип, анысы миграцияда жүргөндө өрчүп кетиш ыктымал эмеспи? Силер сурамжылаган мигранттарга ушул жаатта суроо узаттыңарбы?
Ооба, ошол Кыргызстанды биринчи очередь айтышты да. Кыргызстандагы экономиканын алсыздыгы, мамлекеттик идеологиянын жоктугу, коррупция, мыйзамга баш ийбөөчүлүк, ушул нерселерди көп айтышты да Россияга караганда. Мисалы экономика дегенде ошо маянанын төмөндүгү, карыздар, идеологиянын жоктугу деген ошо айтты да, эчтекеге биз эмнеге ишенебиз дейт, кандай келечеги бар дейт Кыргызстандын.
Демек өз мекенинде көөдөнүнө толуп калган көйгөйлөргө миграциядагы абал кошумча болуп, алардын айрымдарынын радикал топтордун тузагына кирип калышына себеп болуп жатат десек туура тыянак болобу? Миграция гана радикалдаштырып жатат деп айта албайбыз да?
Айта албайбыз. Бул деген ошон үчүн системный деп коет, системный мотиватор. Мындан тышкары жеке ар бир адамдын өзүнүн дагы бир шартына, ошол турмушуна, ошол убакытта бир положениясына жараша да моменттер бар да, личный индивидуальный уязвимость деп коебуз бизчи. Ошону да биз ошо аныктап чыктык. Биринчиден бул акча экен да. Көп учурда 65% 82 адамдын ошол эмне болгон деген кезде акчаны айтышты да, акча. Ошо акчанын жоктугу, карыз, ошол жерде жумуш жок, акча жок. Анан ошол кезде жанагы атайын ошол жакта иштеген ар кайсы улуттагы жанагы вербовщиктер бар да, ошо акчасы жок кыйналып аткан мигранттарды анан акырын алдай баштайт да, жана идеологиялык бир эмелерди келтирип ошол акчаны көп киши айтты. Анан экинчиден индивидуальный уязвимость дегенибиз бул ошол диндин, ошол жеке адам өзүнүн динин ар бир адам ар башка түшүнөт экен да, туура эмес түшүнүшү да, исламды туура эмес түшүнүшү, мындай фрагментарный деп коебуз, баягы үзүк үзүк түшүнөт да, ошол тайкы да, билим тайкы. Анан ошондойлорго, ошолор жеңил алданат.
Биз жана дин.
Бул жерде дагы мындай да бар да, ошо миграцияга барганда бир эч бир топко кошула албай калган дагы биздин жарандар бар да. Ошол адам өзүн эч бир топко кошо албай калганда дагы ошондой эле адамдарды вербовщиктер жеңил алып кетет да.
Демек алардын тузагы көөдөндөгү боштукту толтуруучу ролду ойнойт.
Боштукту толтуруу үчүн ошондойлордон өзүнчө бригада даже түзүп коюшат экен, строительный жакшы ошол тамак ичип баягы эс алып бир жерде жашашат, бир вагондо турат, ошол кездерде анан тазалап мээсин ошол жана идеяларды киргизет да. Миграцияда деген жанагы эме деп коет, чувство одиночества деген да бар да. Бул мисалы Москвада жүргөн кыргыздар бири бирин, жакын бир туугандар дагы бир жыл бири бирин көрбөйт экен да. Ошол жол жүрөт, эмгектенет, жол жүрөт, эмгектенет, анан жанагы чувство одиночествода башталат да ошондочу.
Силер бул изилдөөнү 2 жыл мурда жүргүзбөдүңөрбү? Азыркы байкоолор кандай? Сиз айтып жаткан маселе азыр деле актуалдуубу же бир аз өзгөрүү барбы?
Бул деген маанилүү маселе ойдон кала берет да. Кыргызстан өзү кандай жерде жайгашкан? Бул абдан маанилүү геосаясий жерде жайгашкан. Экинчиден калкыбыздын көбү мусулман дининдебиз. Көп молдолорубуз атайын билим алган эмес, ар кандай түшүнүксүз да бизде течениялар бар. Бирок аны менен бирге эркиндик да бар биздечи. Анан бул жерде эч бир чекит коюлган жок. Себеби жана мен айткан системалык мотиваторлор, системалык факторлор чечилген жок да. Бизде идеология пайда болду. Элге түшүнүктүү үч сөз менен жеткизе турган идеология пайда болгон жок. Коррупция чечилди. Менин оюмча калып атат да дагы ал маселе деле. Мыйзамга баш ийүү маселеси дегендей. Ошонун баары чечилбегенден кийин ушуларды колдонуп вербовщиктер дагы ишин улантышы мүмкүн.
Өлкө бийлиги сиз санаган маселелерди чечүүгө эгер алсыздык кылып жаткан болсо, анда жарандар өзү кандай болуш керек? Радикализмге азгырылып калбоонун оңой, түшүнүктүү жолдорун айта аласызбы?
Жарандар эми эгер мигранттар менен кошо айта турган болсок, үй бүлөсү менен жүргөнү жакшы экен да мигранттардын ошол жердечи. Кесиптин ээси болсо, жакшы бир билимдин ээси болсо, светтик билим жок дегенде орусча түшүнүп, анан бир кичинекей бир кесиптин ээси болсо, андай адамдар уже андай жакка туш келбей калат экен да. Көп учурда ошо өзүбүздүн эле жанкы ортомчуларыбыз кыргыздардан чыгып ошолор алдап ушулор эметет экен. Ошон үчүн мыйзам жагынан да кичине өзүлөрү укуп, азыркы учурда билүүнүн кереги жок, керектүү маалды эле таап алганды билиш керек да, ошого үйрөнүшсө интернеттен керектүү маалыматты таап алганды. Ошо трудовой долбоордун типовой трудовой долбоор болобу, какой то бир документ болобу, издегенди үйрөнсө ошону тапканды, окуп түшүнгөндү үйрөнсө эле абдан жакшы болот да. Анда уже андай адамдар алданбайт. Анан деген жанагы эмелерге кошулуп диаспоралык нерселерге да кошулса жакшы экен да. Ошол жерде интернеттен туура эмес алган маалыматтарга туура деп ишене бербесе, фейк эмес дегенге мындай сорттогонду үйрөнсө маалыматтычы, ушундай нерселер болсо эле уже анда көп маселе чечилмек да менин оюмча.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүндө суроолорго Илимдер академиясынын социалдык изилдөөлөр борборунун өкүлү Кайрат Жаманкулов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Өзүңө рахмат.
Биз жана дин.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофон Айнура Жекши кызы. Эми айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Чолпон Атадагы ипподром чырына байланыштуу улуттук оюндар борборунун мурдагы жетекчиси Алмаз Касенов абакта отурат. Иран АКШнын аскер кемеси стратегиялык Ормуз кысыгында алардын пилотсуз учагын атып түшүргөнүн четке кагууда. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-чү жолу ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Ушул жумада Европа комиссиясынын башчылыгына шайланган Урсула фон дер Лайен евробиримдиктин Орусияга байланыштуу санкциялык саясатын колдой турганын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министринин кеңешчиси Нурбек Жолборсов 2 айга камалды. Жайкы ысыкта тамак аштан ууланып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми назарыңыздарда тарых жана тагдыр түрмөгү. Мактым Кулинин поэзиялык мурасын дүйнөдөгү түркмөндөр май айында майрамдашат. Ал эми Түркмөнстандын өзүндө 2 жылдан бери бул майрам президент Бердимухамедовдун туулган күнү 29-июндун алдында майрамдалат. Түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү сопо акын Мактым Кули жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган берүүнү сунуш кылабыз.
Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет. Бул эки сапты ичен эрет бата берип жаткан казак туугандардан угуп, алардын өздөрү чыгарган импровизациясы деп ойлочумун. Көрсө, 12-чи кылымда өткөн Орто Азиялык улуу сопу Кожа Ахмет Яссавини Мухаммед алейхиссаламга Мактум Кули фраги салыштырган экен. 18-чи кылымда өмүр сүргөн суфий акын Мактум Кули түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү саналат. Атактуу түркоолог Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактум Кули деп айткан экен. Түркмөндөр үчүн пайгамбар саналган бул инсан ким? Эмесе ушул суроого илик салабыз.
Мактум кулу түркмөндөр үчүн пайгамбар ордуна пайгамбар деп баштады. Улуу мекендеши жөнүндө аңгемени түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев.
Мактым көлү түркмөн халкынын руху дүйнөсү.
Мактым көлүнө түркмөн эли пайгамбардан кем эмес деңгээл деп баалашат. Орто кылымдарда өткөн көрүнүктүү тажик акыны Абдрахман Жами Жалалетдин Руми тууралуу китеби бар, бирок пайгамбар эмес деп айткан. Бул сөз Мактым көлүгө да тиешелүү. Мактым көлүдө да пайгамбардай китеби бар жана ал пайгамбар ордуна пайгамбар. Экинчи жактан Мактым көлүнүн ырлары, накыл сөздөрү, насыяттары ыйык диний китептер менен мазмундаш. Касиеттүү Курандагы, Тоораттагы, Инжил жана Забурдагы ойлор Мактым көлүнүн ырларында жаңырат. Акын өз ойлорун элиме түшүнүктүү болсун деп жөнөкөй тилде ырдайт. Ошон үчүн Мактым көлү бийик урмат сыйга татыган.
Бийик урматтан, бийик сыйлардан.
Мактым көлүнүн туулган жана өлгөн жылы белгисиз. Бирок адабиятчылар менен тарыхчылар кол жазма булактары, эл ичиндеги кеп сөздөргө таянып, Мактым көлү 1720 жылдардын аягы, 30-жу жылдардын башында бүгүнкү Түркмөнстандын аймагында жарык дүйнөгө келген дешет. Ал 1783 жыл ичинде түркмөндөрдүн көкүрөгүндө түбөлүккө жаңыруу үчүн о дүйнөгө көчкөн. Мактым көлүнүн атасы белгилүү акын жана агартуучу Дөөлөт Мамет Азади. Азадинин калемине Бехишнама деген дидактикалык поэма жана баа жеткис адабий трактат Вагзи Азаттандык. Адабий трактатта ойчул акын адилеттүү жана бай дөөлөт мамлекет тууралуу урдайт.
Ашы сувотлу адам болгон, себеп Мактым көлүнүн
атасы. Мактым көлү өтө билимдүү адам болгон. Ал улуу агартуучу Динзардын уулу. Мактым көлү Алишер Навайинин түрк тилдүү элдер жөнүндөгү ойлоруна жана Жалалетдин Руминин суфистик идеяларына сугарылган. Акындын көз карашы атасыныкына караганда алда канча кенен, түшүнүктүү, элге жакын. Атасы Дөөлөт Мамет Азади өз чыгарма маснавилерин эзелки канони усулдарга ылайык жазган. Мактым көлүдө да маснавилер бар. Ал карапайым элдин тилинде жазган үчүн элге жакын.
Форма өтөн халк дилини алат.
Мактым көлү обол, атасы Дөөлөт Мамет Азадинин мектебинде каттанат. Кийин Керкидеги жана Бухарадагы медреселерде окуп, Хивадагы Ширгазы медресесин бүткөнүн ырлары күйлөйт. Мактым көлү атасынын осуятын улантып, түркмөн элин биримдикке үндөйт. Ал арабча жана персче сөздөрдөн качып, элдин көйгөйүн чагылдырган ырларын жөнөкөй түркмөн тилинде жазат. Ошон үчүн Кудайберди Халлыевдин айтымында Мактым көлүнүн ырларын эл сүйөт, шайырлар күйгө салат. Атактуу Ялла группасы 1970 жылдары ырдап жүргөн Сенден сулуу жок деген ырдын сөзү Мактым көлүгө таандык.
Не противи взоры стрелы кровь как муть напряжена. Перед нею солнце мягнет, затмевается луна, затмевается луна.
Чыгаан чыгыш таануучусу академик Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактым көлү деп айткан. Мактым көлү суфис акын. Ошон үчүн Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожо Ахмет деп Ахмет Яссауини пир тутууда. Прагада жашаган түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев жалгыз эле Мактым көлү илимде суфизм деп аталган Орто Азия мусулмандарына мүнөздү сопучулук агымынын өкүлү болбогонуна көңүл бурду.
Бир Мактым уулу да деал, исламдык классыгы алсаңыз да,
сиз Мактым көлүнү жалгыз албаңыз. Чыгыш классиктери Саадини, Хафизди, Румини, Жамини, Наваини окусаңыз, алардын баарынын чыгармаларынан суфизмди жана суфизмге жакын идеяларды табасыз. Алар бир мазхабты бекем кармаган эмес, же бул мазхаб жакшы, тиги мазхаб жаман деп айтышпаган. Алар сен шииттсиң, сен сунниттсиң же ханафисиң деп мусулмандарды дагы бөлбөгөн. Антип айтса, улуу акын болбой калышмак, балким Катардагы акын бойдон калышмак. Мактумкулинин атасы Каноний Динзар болсо, имам Мактумкули суфизмге аябай жакын. Ал Ажы Бекташты, Жалалетдин Румини, Бухаралык Мир Кулал баба менен Жалалетдин Бахауттин баба Накшибенданы, Хивалык Махмуд Палванды менин калпаларым деп аябай жакшы көргөн, урматтап сыйлаган.
Жакшы көрөн, эй көрөн олору сарпат.
Сиздер Адабий түркмөн тилинин негиздөөчүсү. 18-нчи кылымда өткөн Сопа акын Мактумкули Фрагиге арналган бир үн угуп жатасыздар. Мактумкулинин көптөгөн ырсаптары макалга айланып кеткен. Алсак, сымбатынан сулуунун бир кемтик табылар. Сүткө кадала карасаң, ичинде каны бар. Мекениңди таштап кетчү болбо. Өзүңдөн пас мансаптуу номартка кулдай кызмат этчү болбо. Деп айткан Мактумкули. Ойчул акындын кол жазмалары Кудайберди Халлыев белгилегендей сакталбаган. Бирок ага таандык делген 18,000 сапка жакыныр эл оозунда сакталып калган.
Жок, сакланмандыр. Сакланмандыр эч зат.
Мактумкулинин кол жазмалары сакталбаган. Анын эки себеби бар. Биринчи себеби акын жашаган доордо кол жазмаларга анча маани берилген эмес. Экинчи себеби түркмөнчүлүк. Ай, боло берет. Ай, мейлай, шолда деп жүрүп баары жоголгон. Түркмөнстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда эски кол жазмалар менен китептер сакталат. Бирок анын арасында Мактумкулиге жана анын дооруна таандык эч нерсе жок. Мактумкули Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет деп Сопу Ахмет Яссавини Мухаммед пайгамбарга тең койгон. Яссавинин да кол жазмалары сакталбай калган. Ошого Ахмет Яссави ушундай хикмет айткан экен деп анын хикметтери эл оозунда гана сакталып калган.
Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет деген да.
Акын пайгамбар. Бул болочокту көрө билген улуя эле эмес. Орустун улуу акыны Пушкиндин сөзү менен айтканда, акын пайгамбар бул руханий жаңылууга куштар, элине ачуу жана коркунучтуу чындыкты жашырбай айткан инсан. Акын пайгамбар жөн эле көз ачык улуя эмес, ал улуттун руханий көсөмү. Ушундан улам Кудайберди Халлыев аксакал Мактумкулини жалпы түркмөндөр тааныган руханий көсөм деп атайт.
Ушул өлкөгүнөм бизге Мактумкули керек.
Мактумкули бизге керек. Себеби улуу акын бизге руханий дүйнөбүздү жана дүйнө таанымыбызды, адамдык насил наркыбызды сактоо үчүн керек. Мактумкули түркмөндөргө Кудай берген адам. Андай адамдар тарыхта бир жаралат да. Мактумкули Кудай берген белек, улуу бакыт.
Куданын берен пешкеши. Бейк пешкеши, бакты.
Жогорудагы бойду 19-нчы кылымда Орто Азияга келип кеткен венгр окумуштуусу Ван Бери да айткан. Мактумкули дүйнөдөгү бардык илимдерди өздөштүргөн, бардык китептерди окуп түшүнгөн улуя. Анын китеби түркмөндөр арасында Курандан кийинки биринчи орунда дагы узак жылдар кала берет деп жазган Ван Бери 1879 жылы Мактумкулинин Лейпцигде немис тилинде жарыяланган ырлар жыйнагынын баш сөзүндө. Түркмөнстанда 18 май Мактумкули поэзиясынын күнү. Ал эми май айы түркмөн календары боюнча Мактумкули айы. Түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү Мактумкули жөнүндө берүүнү Сопа акындын суфистик мазмунундагы Кудайга арналган Сен эмнесиң деген ырынын кыргызча котормосу менен аяктайбыз. Сени берим көрбөдүм сүйүктүүм. Мисинчесиңби, болбосуңбу эмнесиң? Кайгыдагы көңүлүмдү кыялымда сооротом, бак ичинде гүлсүңбү сенин эмнесиң? Бакырсыңбы, сейитсиңби, кожосуңбу? Шарап куйган сакысыңбы, шарапсыңбы, чөйчөксүңбү? Жылсыңбы, күндүзсүңбү, же караңгы түнсүңбү? Же айдырсың,
жекүндүрсүн деген эмесмин. Мен айта албайм. Чарксыңбы жедөңгөлөк? Аңкы канатырсыңбы? Жек өкнурлуу зумурут? Деңсиңби же толкунба алкынган же жоошуган? Жек өгөрим. Жетайыс көлбү сен эмнесиң? Алтынсыңбы, күмүшсүңбү? Же зерсиңби? Жек өксүңбү же алтын так же жерсиңби? Жакутсуңбу, маржансыңбы, же дүрсүңбү, чыраксыңбы, жарыксыңбы деген эмесин. Мактум кулу кеч намысты таштуу ятты. Колуң бошот бул опасыз түйшүктөн, дүйнө толгон сүйгөндү билбейсиң. Же массыңбы, же мажнунсуңбу, кимсиң өзүң?
Амирбек Азам уулунун материалы менен Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги уктуруулары ошону менен аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.